สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นรายการที่มุ่งหวังที่จะให้คนไทยมีการเดินทางอย่างปลอดภัยทั่วประเทศนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสสส.แล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดนะเครือข่ายสถานีวิทยุทั่วประเทศมากกว่า400สถานีนะต้องขอบคุณท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุทุกท่านนะฮะที่ช่วยกันถ่ายทอดรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งเข้าใจว่าเราคงเป็นอุดมการณ์เดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเราปรารถนาอยากเห็นคนไทยมีชีวิตที่ปลอดภัยวันนี้ทางรายการของเราก็จะหยิบประเด็นเรื่องของใบขับขี่มาพูดคุยกับท่านในการที่จะให้พูดถึงให้เข้าใจถึงว่าเอ๊ะทำไมประเทศเราเนี่ยถึงจำเป็นต้องมีใบขับขี่จริงๆแล้วไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวนะครับคนที่จะใช้รถใช้ถนนเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากเพราะว่าบนถนนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะพื้นที่เสี่ยงของการที่มีการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะดังนั้นการที่ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเอารถหรือจะขึ้นมาใช้ถนนเนี่ยต้องรู้และเข้าใจนะว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพพอไหมหมายถึงว่าเอาตัวเองรอดหรือเปล่านะมีทักษะในการขับขี่ไหมนะในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงความปลอดภัยของบุคคลอื่นด้วยนะว่าเออเราจะไปทำให้บุคคลอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีนะแล้วก็ใช้กันทั่วโลกนะแล้วหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีความจริงจังเอาจริงเอาจังต่อการบังคับใช้อย่างเข้มงวดนะฮะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยบนถนนท่านลองคิดดูง่ายๆนะอย่างเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดเราเห็นฝูงวัวก็ดีฝูงควายก็ดีวิ่งข้ามถนนมาท่านดูลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าสัตว์เหล่านี้นะครับเป็นความเสี่ยงที่อยู่บนถนนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะแต่ก่อนเนี่ยโอเคเขาเคยอยู่เคยเป็นทุ่งนาทุ่งสวนนะไร่สวนเลยนะแต่มาจุดปัจจุบันถนนหนทางตัดผ่านเข้าไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปนั้นความเสี่ยงแต่เหล่านี้มันก็เปรียบเสมือนกับว่าถ้าเกิดเราควบคุมไม่ได้นะฮะเราจัดการไม่ได้มันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้คนไทยเราหรือว่าคนที่บนถนนมีความไม่ปลอดภัยนะได้รับอันตรายได้ง่ายดังนั้นการที่จะให้ใครคนหนึ่งขึ้นบนถนนได้เนี่ยเบื้องต้นสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือว่าคุณต้องรู้ต้องเข้าใจว่าคุณจะขับรถคุณจะใช้ถนนอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะนั่นคือที่มาของการกำหนดให้คนที่ใช้รถถนนมีใบขับขี่นะประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าได้ดำเนินรอยตามหลักสากลเขานะฮะก็ทั่วโลกเขาทำเราก็ต้องทำเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีบ้างที่บ้านเราเนี่ยบางอย่างเราทำได้ไม่เต็มที่นะฮะแต่ก่อนเนี่ยการสอบใบขับขี่ก็เป็นข้อถกเถียงกันว่าตกลงสอบหรือไม่สอบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าๆแล้วนะฮะที่เคยพูดเคยคุยกันว่าไอ้ไม่สอบก็สามารถออกใบขับขี่ได้เนี่ยปัจจุบันทางกรมขนส่งทางบกเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขโดยมีกระบวนการสอบและเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่จะต้องเรียนหรือว่าเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่จะต้องไปสอบเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ว่าตัวบทกฎหมายทักษะการขับขี่เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งฝึกปฏิบัตินะฮะแล้วก็มีการดูผลกระทบของการขับรถที่อาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นอย่างนี้นะฮะก็หลายแห่งก็เป็นที่ถกเถียงกันนะฮะแต่เออครับผมคิดว่าประเทศไทยเราก็พัฒนามาถึงจุดหนึ่งท่านผู้ฟังตลอดจนท่านประชาชนคนไทยต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วใบขับขี่เนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยปกป้องว่าเราเนี่ยมีทักษะในการใช้รถใช้ถนนแค่ไหนดังนั้นไม่ควรจะเอาหน่วยงานราชการเป็นตัววัดฝ่ายเดียวนะว่าฉันมีใบขับขี่แล้วฉันจะทำยังไงก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการมีใบขับขี่เนี่ยเป็นแค่ใบผ่านเบื้องต้นนะว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้รถใช้ถนนได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นหลักประกันว่าท่านจะปลอดภัยนะเนื่องจากว่าบนถนนเนี่ยตัวเราเองก็ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องรถที่เราใช้อยู่คนที่ใช้ร่วมกับเราอีกจำนวนไม่น้อยดังนั้น การขับขี่ด้วยความระมัดระวังเนี่ยจึงมีความจำเป็นนะครับก็ในต่างจังหวัดเรานะฮะเราก็เจอปัญหาว่าตอนนี้มีเด็กน้อยมีประชาชนที่ไม่ได้สอบไม่มีใบขับขี่เนี่ยเอารถมาใช้บนถนนจำนวนมากนั่นก็แปลว่าไงแปลว่ามีความเสี่ยงครับท่านผู้ฟังครับเวลาเราจะขึ้นสู่ถนนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปมาซึ่งประเทศเราก็ถูกกล่าวขานว่าเป็นประเทศที่มีมอเตอร์ไซค์มากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะขณะเดียวกันเราก็เกิดอุบัติเหตุมีคนล้มตายปีหนึ่งก็มากกว่า 24,000 คนนะก็อยู่อันดับต้นๆของโลกเช่นกันการที่จะทำให้บนถนนมีความปลอดภัยนี้ไม่พ้นที่จะต้องควบคุมให้บนถนนเนี่ยมีคนมีทักษะเนี่ยขึ้นสู่ถนนได้อย่างปลอดภัยนั่นก็คือการตรวจใบขับขี่การทำให้ทุกคนมีขับขี่แล้วขึ้นไปใช้รถถนนร่วมกันนะฮะจะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมาหลายเรื่องนะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะเอาระบบดิจิตอลหรือเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาใช้นะฮะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยถ้าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างถูกต้องเนี่ยผมเคยกล่าวไว้แล้วนะฮะสำหรับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่ายังใช้ไม่เต็มขีดความสามารถนะครับถ้าในร้อยส่วนเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะถึง50ส่วนหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่พิมพ์เอกสารส่งหนังสือผ่านอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะมันสามารถจัดระบบนะกำกับดูแลแล้วก็สำรวจตรวจสอบรวมทั้งรายงานผลเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแต่ว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบแล้วก็ถูกดำเนินการอย่างเข้าใจแล้วก็รัดกุมนะเนื่องไม่เช่นนั้นแหละปัญหามันก็จะมีคือว่าระบบก็ทำงานได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะไม่ทำงานเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริงของมันปัญหาของการขับรถถนนแล้วจะถูกเอาระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามากำกับดูแลเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะฮะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาทำกันอยู่แล้วเขาทำก่อนหน้าเราเป็น 10-20 ปีแล้วนะฮะบ้านเราเนี่ยถือเริ่มช้านะฮะเริ่มช้าคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่บนถนนเนี่ยมีใบขับขี่นอกจากขอดูบัตรใบขี่แล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบด้วยจริงๆแล้วบัตรนี้เป็นบัตรออกเมื่อไหร่อย่างไรนะครบกำหนดหรือต้องไปสอบใหม่ไหมรวมทั้งเราจะเชื่อได้ยังไงว่าบัตรนี้เป็นของจริงอันนี้ไม่อยากจะก้าวล่วงเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็เจอข่าวเหมือนกันว่ามีใบขับขี่ปลอมอย่างนี้นะฮะดังนั้นเราก็ต้องมีการตรวจเช็คกันตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแก้ไขตรงนี้เหมือนกันเพราะเขาอยู่หน้างานเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าเวลาเขาเจอปัญหานี้แล้วเขาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่สะดวกนะก็มีการพูดคุยในหลายรอบว่าจะมีการปรับปรุงแต่บ้านเราเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นใบขับขี่นะอยู่ในมือของกรมขนส่งทางบกนะเพราะว่าตัวพรบเนี่ยมันเป็นพรบจราจรก็จริงแต่คนที่จะยกร่างคนที่จะปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็ต้องร่วมกันระหว่างตำรวจกับกรมขนส่งทางบกเพราะว่าเรื่องรถกับเรื่องคนขับรถเนี่ยนะมีสองพรบใหญ่ๆก็คือพรบจราจรแล้วก็มีพรบขนส่งนะของกรมขนส่งนะก็ทั้งสองส่วนนี่แหละมันต้องเชื่อมโยงกันนะเพราะบางครั้งตำรวจบอกว่าคนเนี่ยทำผิดซ้ำๆเนี่ยจะทำยังไงจะให้เขายุติการทำผิดซ้ำเนี่ยการลงโทษไม่ไหวเป็นค่าปรับโทษที่มีการออกมาตรการใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยึดรถนะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่พวกนี้มันจะทำไม่ได้จริงนะเป็นนโยบายก็จริงแต่ว่าเวลาทำมันต้องอาศัยฐานข้อมูลอาศัยการเชื่อมโยงที่เป็นปัจจุบันเราก็พยายามจะเห็นรูปแบบการทำงานที่ว่ามันมีการพูดคุยกันผมเองก็เคยเสนอแนะให้ตำรวจกับทางกรมขนส่งเนี่ยคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันมานานแล้วนะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราเผชิญกับปัญหานี้มานานมากก่อนหน้านั้นนะฮะเราก็พูดถึงใบขี่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีปัญหาอยู่มากมายแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มีหลายประเภทแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการหยิบยกนะฮะหยิบยกเอาเฉพาะประเด็นของมอเตอร์ไซค์ที่เกี่ยวกับบิ๊กไบค์เนี่ยขึ้นมาพูดเพราะว่าช่วงหลังมันเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถหลายประเภทผมเรียนถ่านผู้ฟังอย่างนี้ครับคือรถที่ต่ำกว่า150ซีซีลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นรถครอบครัวนะพวกมอเตอร์ไซค์นะที่เราใช้กันตามหมู่บ้านเนี่ยตามบ้านตามเรือนเนี่ยที่ให้ใช้ลูกหลานไปโรงเรียนบ้างพ่อแม่ไปซื้อกับข้าที่ตลาดเนี่ยเป็นประเภทรถครอบครัวนะจะมีซีซีขนาดต่ำกว่าประมาณ150ซีลงมาถ้า150ซีซีขึ้นไปถึง399ซีซีเนี่ยเขาจะเรียกว่ารถสปอร์ตนะ
ดูบางครั้งก็ตัวใหญ่ตัวโตก็มีนะฮะแต่เป็นประเภทสปอร์ตใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นลักษณะของเด็กวัยรุ่นที่นิยมใช้กันนะอีกกลุ่มหนึ่งคือเกิน400ซีซีขึ้นไปเนี่ยเขาแบ่งเป็นเขาเรียกว่าบิ๊กไบค์ซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เราก็พบว่าเกิดอุบัติการณ์ใหม่ๆคือมีคนซื้อมาใช้แล้วก็ยังใช้ไม่เป็นแล้วก็รวมทั้งการใช้ยังไม่ถูกกำกับดูแลนะเมื่อราวปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับทางกรมขนส่งทางบกเขาก็เตรียมว่าจะบังคับใช้ใบขับขี่สำหรับบิ๊กไบค์ก่อนนะแต่ว่าพอพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าการต่ออายุก็ดีและจะแยกประเภทตามขนาดที่ทำซีซีนะฮะแล้วก็มีการฝึกอบรมนะคือเขารายงานเมื่อปีที่แล้วนะวันณวันที่31กรกฎาคม2561เนี่ยเขาบอกมีรถที่จดทะเบียนบิ๊กไบค์ทั่วประเทศเนี่ย 166,868 คันทั่วประเทศดังนั้นเขาก็บอกว่ามันเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลเพราะว่าปรากฏการณ์หรือข่าวคราวการเกิดอุบัติเหตุข่าวคราวการใช้รถผิดประเภทผิดสถานที่มันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเขาคิดว่าเมื่อมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีซีซีที่สูงกว่าก็น่าจะมีการควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อายุน้อยคนที่น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์หรือคนที่ขาดการทักษะนะฮะคือไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์มาก่อนเนี่ยไม่ควรจะไปใช้บิ๊กไบค์โดยเด็ดขาดดังนั้นก็ยังมีการเตรียมการอันนี้คือเป็นข่าวเมื่อออกมาปีที่แล้วแต่พอเขาเตรียมปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมารื้อระบบว่าเอ๊ะจะจัดระบบยังไงให้มันเชื่อมโยงกันนะก็ทางตำรวจเนี่ยเขาก็มีคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าท่านเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศเนี่ยท่านตอนนั้นท่านอยู่ที่สตช.นะฮะสำนักงานแห่งชาติแล้วก็ท่านได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานแห่งชาติเนี่ยให้มาเป็นฐานะคณะทำงานแก้กฎหมายของสตช.เพื่อจะไปเชื่อมโยงกับกรมขนส่งทางบกก็มีแนวคิดนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยกระดับใบขับขี่การปรับปรุงเรื่องใบขี่แต่ละประเภทรวมถึงการแก้ไขฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกันล่าสุดเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเขาเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอายังไงกันนะฮะทางขนส่งก็บอกว่าต้นปี62เนี่ยจะใช้ระบบใบขี่ดิจิตอลแล้วนะเพื่อความสะดวกก็เขาก็คิดไกลนะฮะคิดไกลฝ่ายนโยบายเนี่ยคิดไปไกลแต่ว่าฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยตามไม่ทันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแก้ไขเรื่องตัวบทกฎหมายยังกันไม่ทันนะดังนั้นล่าสุดมานี้ก็เกิดคำถามเพิ่มกับสังคมว่าเอ๊ะทำไมถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับปรุงแต่ทำไมไม่คุยกันทำไมไม่ทำให้มันตรงกันนะอย่างนี้มาออกข่าวมาพูดจะให้สังคมรับรู้แล้วก็ไม่ทำหรือทำไม่ได้แล้วมาพูดทำไมนะฮะอันนี้ผมเองก็อยู่ในแวดวงคนไหนก็อยากจะถือโอกาสนี้พูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรอบหรือการทำงานสนองนโยบายรัฐบาลที่จะทำให้ระบบใบขี่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยก็มีการวางแผนมาระยะนานพอสมควรมีการออกเตรียมการออกแอปพลิเคชันที่จะทำให้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาอยู่ในโทรศัพท์มือถือนอกเหนือจากจะแสดงใบขับขี่ของตนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีเนี่ยทดแทนนะฮะหรือบางครั้งป้องกันการลืมสูญหายลืมเนี่ยก็สามารถทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันไม่ใช่ทำได้แค่นี้เองนะฮะมันทำอย่างอื่นได้ด้วยนะฮะเป็นต้นว่าสามารถที่จะระบุเส้นทางว่าเราจะไปที่ไหนเรากำลังไปที่ไหนนะฮะแล้วเวลาเกิดเหตุเราก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยแล้วในแอปพลิเคชันถ้าหากว่าเราลงเกี่ยวกับบัตรหรือใบขี่ของเราเนี่ยนะก็สามารถยังมีข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นต้นว่าหมู่โลหิตประวัติการแพ้ยาสถานพยาบาลหลักที่ผู้เจ้าของบัตรเนี่ยสามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉินอย่างนี้นะฮะหรือมีระบบแจ้งเตือนมาให้ดำเนินการถ้าเกิดเรื่องใบขี่เนี่ยครบกำหนดต้องเปลี่ยนจากชิ้นชั่วคราวเป็นส่วนบุคคล5ปีอย่างนี้นะหรือการต่ออนุญาตล่วงหน้าอย่างนี้นะคือระบบเนี่ยมันถูกออกแบบไว้จนครบนะฮะไม่เพียงแค่เรื่องใบขับขี่เท่านั้นนั้นระบบพวกนี้มันเตรียมไว้ก็จริงนะแต่ว่าการที่จะเข้าถึงข้อมูลการที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยมันต้องแก้ไขกฎหมายอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าให้มันเชื่อมกันนะเนื่องจากว่าเวลาจะใช้งานเนี่ยมันต้องแสดงผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันแล้วก็การใช้งานเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยไม่มีตัวจริงเนี่ยมันก็จะทำให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงนะเบื้องต้นเนี่ยในระหว่างที่รอการแก้ไขกฎหมายให้มีความสมบูรณ์เนี่ยก็ตอนนี้สำนักงานตรวจชาติบอกว่าขอให้ใช้แบบขีดตัวจริงไปก่อนนะคือตอนนี้ยังขอใช้ตัวจริงไปก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวจริงเนี่ยก็ตำรวจเขาก็บอกมีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะตรวจจับได้กรณีที่ท่านขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่อันนี้ขอเรียนให้ตรงกันนะครับจนกว่าจะทางราชการเขาจะประกาศมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีหลายหน่วยสื่อหลายสายเขาตั้งข้อสมมติฐานว่าหน่วยงานรัฐทำงานใกล้ชิดกันแท้ๆทำไมไม่คุยกันก่อนให้เรียบร้อยนะฝ่ายตำรวจเขาออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทางกรมขนส่งจะประกาศใช้ใบขี่ดิจิตอลเนี่ยวันนี้ระบบของขนส่งระบบตำรวจมันยังไม่เชื่อมกันอย่าง 100% นะแล้วความเข้าใจการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการตัวบทกฎหมายก็ยังไม่ได้เปิดทางอย่างชัดเจนคือเสนอไปแล้วกฎหมายเนี่ยแต่ว่ายังไม่อยู่ในช่วงการพิจารณาอยู่นะฮะดังนั้นณวันนี้นะฮะเราคุยกันณวันนี้เนี่ยขอให้ใช้ใบขี่ตัวจริงไปก่อนนะดังนั้นอย่าลืมนะครับท่านใดที่ออกจากบ้านนะก็อย่าลืมพกใบขับขี่ไปด้วยนะฮะก็ถือเป็นหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะฮะถ้าเราทำให้บนถนนมีคนมีขับขี่มากขึ้นหรือว่ามีเฉพาะคนที่มีใบขับขี่ก็เท่าว่าตัวเราเมื่อเราใช้รถใช้ถนนก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเช่นกันนะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยจะเริ่มใบขับขี่ดิจิตอลโดยให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในมือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็ถ้ากรณีที่เจ้าที่เขาตรวจเรียกเนี่ยก็สามารถที่จะให้เขาดูได้นะแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างในแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ถึงผมเรียนว่าเป็นความพยายามของทางราชการที่จะแก้ไขระบบแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้รถถนนให้ถูกต้องและมีความทันสมัยนะครับเพราะว่ามีหลายคนตั้งคำถามอะไรครั้งระหว่างใบขับขี่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยอะไรที่ท่านคิดว่าเจอหรือว่าพกพามากกว่ากันนะเราก็พบว่าคนไทยเกือบ 100% นะฮะพกโทรศัพท์มือถือกันหมดเลยนะไม่ว่าเด็กเล็กเด็กใหญ่ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เฒ่าชรานะก็พกโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ก็คนขับรถส่วนใหญ่ก็มีโทรศัพท์มือถือนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเขาอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะก็ระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่จะพัฒนาต่อยอดนะแต่ทั้งนี้ช่วงเนี้ยนะฮะระบบบังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังไม่เอื้อนะดังนั้นท่านพลตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาท่านรองผู้จัดการการศึกษาสำนักงานตัวอย่างชาติเนี่ยในฐานะเป็นคณะทำงานแก้ไขกฎหมายของสทช.ก็เลยบอกว่ากลัวว่าถ้าหากว่าทำช่วงนี้แล้วระบบยังไม่เชื่อมมันจะเกิดความวุ่นวายนะฮะดังนั้นจึงร้องขอให้กับทุกคนว่าช่วงนี้ขอให้ยึดใบขี่ตัวจริงไปก่อนนะฮะแล้วถ้าหากว่าเจ้าพนักงานตำรวจขอดูก็ต้องยื่นให้เขาดูนะถ้าหากกระทำผิดจริงตำรวจมีอำนาจยึดใบขี่และออกใบสั่งผู้กระทำความผิดให้ประชำระค่าปรับได้ตามกฎหมายนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอาศัยอำนาจตามมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับปี2522ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการแก้ไขนะการแก้ไขแล้วก็เพื่อให้รองรับการใช้ใบขี่ดิจิตอลตามที่กรมขนส่งทางบกเสนอแล้วก็ตอนนี้กฎหมายทั้งฉบับนั้นเนี่ยดังกล่าวเนี่ยกำลังถูกเสนอเข้าที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อพิจารณานะตอนนี้ก็รอการพิจารณาในวันที่17มกราคมนี้นะดังนั้นในระหว่างนี้เนี่ยตำรวจจราจรก็ถือว่ายังใช้อำนาจเดิมไปก่อนนะครับมีอำนาจยึดใบขับขี่แล้วก็หากไม่สามารถนำผีมาแสดงก็จะมีความผิดเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือไม่พกใบขับขี่นะจริงๆแล้วผมว่าถ้าเรามีเดี๋ยวพกดีกว่าครับผมเองติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยเพราะว่าถือว่าบัตรประชาชนใบขับขี่นี่ถือเป็นเรื่องที่เราจะต้องพกผ่านนะในกระเป๋าสตังค์นะฮะพอไปไหนเราจะได้มีหลักฐานครบถ้วนนะฮะทางตำรวจเขาที่แจ้งอีกครับว่ากฎหมาย2ฉบับเนี่ยคือพรบจราจรทางบกกับพรบขนส่งทางบกเนี่ยมันขัดแย้งกันแต่เดิมนะฮะโดยสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยได้แจ้งไปยังอธิบดีกรมขนส่งทางบกทราบแล้วว่าขอเลื่อนการใช้ใบอนุญาตขับขี่ดิจิตอลเอาไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างผู้ขับขี่กับตำรวจจราจรเห็นไหมฮะ ซึ่งถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าระบบมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเวลายึดถือเอาไว้ทำงานจริงเนี่ยมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งแล้วก็คนที่อยู่ปลายทางเนี่ยคือฝ่ายบังคับใช้กฎหมายบางครั้งเมื่อกฎหมายไม่รองรับเนี่ยทำไปก็สุ่มเสี่ยงนะฮะสุ่มเสี่ยงนะฮะก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าหากกรมขนส่งทางบกยืนยันจะใช้ใบขับขี่ดิจิตอลตามกำหนดที่วางไว้โดยไม่รอกฎหมายใหม่เขาบอกว่าเชื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตำรวจจราจรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือตอนนี้ตำรวจต้องบังคับทางไหนทุกวันอยู่แล้วดังนั้นถ้ากฎหมายยังไม่แก้หรือแก้ยังไม่เสร็จเนี่ยเขาก็ต้องยึดถือกฎหมายเดิมไปก่อนนะฮะกฎหมายเดิมไปก่อนก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังนะฮะว่าการมีใบขับขี่นั้นมีความจำเป็นแล้วก็ยังไงเสียนะฮะขอให้ท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะลองโหลดไปศึกษาก่อนอันนี้ต้องย้ำนะฮะโหลดไปลองดูโหลดไปศึกษาก่อนว่าเอ๊ะใบขี่อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นยังไงนะฮะจะใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งผมดูแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับเรามากพอสมควรนะเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็สามารถขอรับการช่วยเหลือได้เนี่ยขั้นตอนนะฮะอันนี้ย้ำนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะฮะ DLTQR License นะฮะDLTQR License ถ้าท่านใดใช้มือถืออยู่ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ครับว่าใบขับขี่ดิจิตอลเดี๋ยวก็โหลดเข้าไปแล้วจะมีที่ให้ดาวน์โหลดนะฮะเขาบอกว่าแต่ว่าเวลาเราโหลดมาเสร็จเนี่ยมันใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะฮะถ้าเป็นระบบ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แล้วถ้าเป็นระบบ iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะครับต้องลงทะเบียนนะครับท่านครับเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่จะต้องระบุตัวตนโดยกรอกเลขบัตรประชาชนนะฮะและก็อีเมลนะเข้าใจว่าทุกคนก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วก็ต้องเจาะกรอกหมายเลข13หลักลงไปนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากรอกเลข13หลักแล้วระบุอีเมลไปเนี่ยเขาก็จะส่งระบบมันก็จะตอบกลับมาคือระบบมันจะตอบส่งรหัสมาให้ทางอีเมลนะฮะแล้วก็เราก็สามารถที่เข้าไปตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็หยิบใบขับขี่ของเราที่มีอยู่นะต้องเป็นใบขับขี่รุ่นที่มี QR code นะครับย้ำนะฮะต้องเป็นใบขับขี่รุ่นที่มี QR code ด้านหลังมันจะมี QR code อยู่ก็สแกนเข้าไปนะเมื่อเข้าสู่เมนูแล้วก็จะเห็นใบอนุญาตเสมือนจริงเลยก็คือมันก็จะปรากฏใบขับขี่เสมือนจริงออกมาเลยนะใบขับขี่1ใบนะฮะต่อหมายเลขโทรศัพท์1หมายเลขนะครับไม่ใช่หมายความว่าโทรศัพท์หมายเลขเดียวมีตั้งหลายใบสำหรับหลายคนนี่ไม่ได้นะฮะก็ย้ำนะครับใบขับขี่1บัตรต่อ1หมายเลขโทรศัพท์และใช้ได้เฉพาะใบขับขี่รุ่นที่มี QR code เท่านั้นนะฮะอันนี้เป็นเหมาะสำหรับคนที่จะดาวน์โหลดแล้วไปศึกษาดูก่อนนะฮะหลังจากนี้ก็ต้องพกตัวจริงไปด้วยนะครับยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะแสดงให้หน้าจอให้เจ้าที่ดูได้นะว่าเพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการก็แก้ไขกฎหมายย้ำอีกทีนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีประโยชน์กับเรายังไงนะครับDLTQR License เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเราเนี่ยในแง่ของการที่จะทำให้แชร์เส้นทางนะว่าเรากำลังเดินทางไปที่ไหนอย่างไรอย่างเรานัดพบเพื่อนเนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้นะอันนี้เราก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถไปเสียรถไปตกล้มตกล่องแล้วเกิดน้ำมันหมดเกิดแบตเตอรี่เสื่อมหรือรถสตาร์ทไม่ติดอย่างเงี้ยฮะท่านก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดเหตุเพราะในระบบมันจะเชื่อมกับแหล่งเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจทั้งหลวงหรือหน่วยงานทางขนส่งที่เขามีอยู่หรือรวมทั้งหน่วยงานสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆนะฮะเช่นเดียวกันฮะถ้าหากว่าเราบันทึกข้อมูลสำคัญของเจ้าของบัตรลงไปด้วยยกตัวอย่างว่าเรื่องหมู่โลหิตประวัติการแพ้ยาสถานพยาบาลหลักที่ติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้เป็นประโยชน์กับเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาเห็นเราปุ๊บเอาใบขับขี่มาเช็คดู DLT เนี่ยเราก็จะเห็นไปเลยว่าเรามีประวัติยังไงเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าบางคนเนี่ยกว่าจะตรวจสอบได้เนี่ยเสียเลือดไปเยอะแล้วนะไม่รู้ว่ากรุ๊ปเลือดไปถึงโรงพยาบาลก็ต้องไปเจาะใหม่หมอต้องไปตรวจว่ากรุ๊ปเลือดอะไรแล้วค่อยๆช่วยเหลือนะแต่ว่าถ้าเรามีประวัติอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้ทันทีนะยกตัวอย่างยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยนะเกิดบัติเหตุขึ้นมาระหว่างทางแล้วเราประสบบัติเหตุเสียเลือดอย่างเงี้ยนะฮะทั้งหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเห็นแล้วเอาบอกว่าเรากรุ๊ปเลือดโออย่างเงี้ยนะทางโรงพยาบาลเขาเตรียมกรุ๊ปเลือดรอไว้เรียบร้อยเลยนะถ้าหากว่า
มีประวัติแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์และเกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือนะครับแล้วในนั้นก็จะมีหน่วยที่เรียกว่าข้อมูลข่าวสารจากกรมขนส่งแจ้งให้เราเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนกรณีที่บริษัทขับรถเนี่ยเปลี่ยนจากชิ้นชั่วคราวเป็นชิ้นส่วนบุคคล5ปีเนี่ยครบกำหนดต่อญาติหรือจะต้องไปต่อญาติล่วงหน้าเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาเป็นระยะเลยอันนี้ผมว่ามีประโยชน์กับเรานะเนื่องจากว่าก็ถือเป็นแอปของแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือชีวิตของเราได้ย้ำนะฮะยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้จริงแต่ว่าสามารถโหลดลงมาศึกษาเรียนรู้แล้วใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้ควบคู่ไปกับใบขี่ตัวจริงนะครับในระบบใหญ่เนี่ยเขาวางแผนไว้ถึงขั้นที่ว่าถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะมีการลงทะเบียนกรอกข้อมูลเลขประชาชนและอีเมลระบบตอบกลับเข้ามานั่นก็แปลว่าเรื่องความปลอดภัยนี่ก็ถือว่าอยู่ระดับเกณฑ์ดีทีเดียวนะฮะแล้วเราใช้ระบบ QR code นะในอนาคตถ้าเกิดเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วใช้กันจริงๆเมื่อกฎหมายเอื้อเนี่ยก็แปลว่าก็สามารถที่จะใช้แสดงนะฮะถ้ากฎหมายแก้ให้เราสามารถแสดงผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้อันนี้ก็เป็นความสะดวกอย่างนึงฮะคราวนี้ผมเองก็เจอปัญหานี้เหมือนกันคือไปไหนพกบัตรหลายใบหน่อยหลายใบหน่อยก็ต้องมีที่เก็บบัตรไว้ต่างหากนะฮะครับเรื่องใบขับขี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ระบบดูแลเรื่องความปลอดภัยในบ้านเราเนี่ยขึ้นไปในทิศทางหรือว่าขยับไปทิศทางที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็อยากฝากเรียนไปยังท่านผู้ฟังนะลูกหลานที่ยังไม่มีใบขับขี่ถ้าอายุต่ำกว่า15นี้แนะนำนะอย่าให้ขับเลยครับเพราะว่าตอนนี้ความสูญเสียในประเทศเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยนะฮะส่วนคนที่ถึงเกณฑ์แล้วคนที่ครบกำหนดแล้ว18ปีขึ้นไปนะฮะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะไปฝึกขับนะตอนนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ผมเองก็ยังเป็นห่วงอยู่เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครไปเรียนไปฝึกเท่าไหร่นะแต่เขามีสถานที่ฝึกให้นะศูนย์ฝึกของภาคเอกชนทุกฝึกศูนย์ฝึกนะฮะฝึกเรียนฟรีนะครับย้ำทุกค่ายเลยอันนี้ไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆนะไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha Kawasaki นะฮะหรือซูซูกิอย่างนี้นะฮะที่เขามีอยู่ขายทั่วไปไปถามเขาเลยเวลาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ถามว่ามีหลักสูตรที่จะไปฝึกเรียนได้ไหมเนี่ยขอเรียนฟรีนะฮะถ้าเป็นรถยนต์เขาก็มีอยู่นะทั่วประเทศเหมือนกันก็ฝึกเสร็จนะฮะก็ไปสอบใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบกยุคนี้สมัยนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนัดหมายล่วงหน้าได้ว่าจะไปสอบวันไหนลงทะเบียนกันวันไหนก็ถือเป็นประโยชน์ของเรานะครับส่วนเมื่อได้แล้วเนี่ยก็พกพานะฮะติดตัวไปตลอดเวลาเมื่อเจ้าที่เขาเรียกตรวจนะอย่างที่ผมเคยเจอประจำนะฮะเขาจะเขียนป้ายไว้เลยว่าถ้าเป็นกลางคืนเขาบอกว่ากรณ์หลีไฟหน้าแล้วก็แสดงใบขับขี่เนี่ยท่านก็ยื่นดูให้เขาดูได้นะฮะก็อันนี้เป็นการแสดงตนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการที่จะมีทักษะมาใช้รถใช้ถนนร่วมคนอื่นนะฮะก็ถือเป็นความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ความปลอดภัยคนทั่วไปด้วยนะฮะครับท้ายสุดนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่ร่วมรับฟังรายการของเรานะครับคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ให้ชีวิตเองอยู่รอดปลอดภัยเราอย่าลืมครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ยังลูกหลานคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยได้เลยครับสำหรับวันนี้รายการของเราขอกราบลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี